Имаме кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, първа точка за днес е първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. Вносители Даниела Дариткова и група народни представители на 15 януари 2021 година. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Александрова. Заповядайте. Заповядайте, колеги, влизайте. По-смело.
Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, доклад за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, номер 154-01-3, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 15 януари 2021 година. На свое заседание, проведено на 20 януари 2021 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, номер 154-01-3, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 15 януари 2021 година. Законопроектът беше представен от господин Ципов, който посочи, че предстоящите през 2021 година избори в Република България налагат да се предвидят мерки, свързани с изборния процес, чрез които да се осигури на всеки избирател да гласува при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. С предлаганата разпоредба на член 28, която се създава в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, се възлага на Централната избирателна комисия да организира изборния процес по начин, който да не лиши нито един гражданин от избирателно право и да позволи избирателите да упражнят правото си на глас в условията на епидемичната обстановка, включително избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Господин Ципов посочи, че гласуването на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, се предлага да става чрез подвижна избирателна кутия или в отделни избирателни секции, извън секциите по член 9 от Изборния кодекс, определени от Централната избирателна комисия. Условията и редът за гласуването на тези избиратели трябва да са предвидени в правилата, приети от Централната избирателна комисия, за да се отговори на епидемичната обстановка. В правилата Централната избирателна комисия ще трябва да определи по най-безопасният начин за всички участници в изборния процес образуването на секции, подаването на заявления, в това число по електронен начин, чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община, или на безплатен телефонен номер, списъка за гласуване и гласуването в изборния ден. С цел намаляване струпването на много хора, предлагаме броят на членовете на секционните избирателни комисии за секциите по член 28, алинея 3, изречение 1, да не е по-малко от 3, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс. Предвижда се броят на членовете на секционната избирателна комисия извън страната да може да бъде не по-малко от 3 по преценка на Централната избирателна комисия, в зависимост от епидемичната обстановка, ограничителните мерки в съответната държава и други обстоятелства, свързани с натовареността в изборния процес. Той отбеляза, че се предлага Централната избирателна комисия да приеме правила след проведени консултации с Националния оперативен щаб, Националния вакцинационен щаб и Обществения съвет към комисията, като публично обяви резултатите от провеждането им. Предлага се приетите правила да може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на член 58 от Изборния кодекс. Господин Ципов допълни, че с параграф 2 от законопроекта се предлага избирателите, чийто срок на документа за самоличност е изтекал след 13 март 2020 година, включително и удълженият срок, да може да се идентифицират с този документ пред секционната избирателна комисия, когато изборите се провеждат по време на извънредна епидемична обстановка. Предвидено е в тези случаи да не се изисква удостоверение по член 263 от Изборния кодекс. В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Християн Митев, Красимир Ципов, Александър Иванов, Явор Божанков, Хамид Хамид и Крум Зарков. От парламентарната група на БСП за България посочиха, че няма да подкрепят законопроекта, защото смятат, че с него се възлагат неприсъщи за дейността на Централната избирателна комисия правомощия. Народните представители Хамид Хамид и Христиан Митев изразиха подкрепата си към Законопроекта и отбелязаха, че между първо и второ гласуване ще се прецизират определени разпоредби. Председателят на комисията представи пред народните представители становището на Централната избирателна комисия по Законопроекта. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците номер 154-01-3, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 15 януари 2021 година.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Становище на вносител, господин Ципов, заповядайте.
Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Предизвикателството, пред което сме изправени да проведем гласуване за следващия парламент в условия на пандемия, е основната цел на този законопроект. Преди да подготвим този законопроект, направихме проучване как са протекли различните видове избори в държавите през изминалата година, където е имало такава необходимост да бъдат проведени такива видове избори. Проучихме опита на множество държави, като Франция, Южна Корея, Румъния, Литва, Сърбия, Грузия, Република Северна Македония, Полша. И този опит показва, че съответните законодателни промени са натоварени централните изборни органи, които да дадат основната законодателна рамка, как в условия на пандемия да се проведат съответните видове избори. Във всичките тези държави централните избирателни органи са предприели необходимите действия, за да се осигури гласуването на избирателите, независимо от техния здравен статус, като в повечето случаи това се е случило с правила, с които да се определят съответните противоепидемични мерки, каква да е организацията за движение в съответните изборни помещения, къде да бъдат разположени избирателните секции, как да се спазва социалната дистанция между избирателите. Ние предлагаме в предстоящите през 2021 година избори да се предвидят мерки, свързани с изборния процес, чрез които да се осигури възможност на всеки един избирател да гласува при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Нашето предложение е направено в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. И с тези предложения възлагаме на Централната избирателна комисия да организира изборния процес по начин, че да не бъде лишен нито един български гражданин от правото да упражни своя вот от една страна, а от друга страна да създадем минимално необходимите условия, в които да се проведе този изборен процес. Предлагаме основно гласуването на избирателите, които са поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, да стане чрез подвижни избирателни кутии или в отделни избирателни секции, извън тези, които са посочени в член 9 от Изборния кодекс. В законодателната рамка, която трябва да бъде предвидена във връзка с нормалното провеждане на изборния процес, смятаме, че Централната избирателна комисия трябва да вземе предвид всички ограничения, които са наложени от извънредната епидемична обстановка. В проведената дискусия в правната комисия изразените мнения и становища във връзка с този законопроект бяха направени множество спекулации, че се възлага на Централната избирателна комисия нещо неприсъщо на нейните законови функции, а именно едва ли не, че тя трябва да определи в качеството си, забележете, на медицински орган всичките противоепидемични мерки. Искам категорично да заявя, че това не е било цел на вносителите, тъй като е ясно, че медицинският протокол ще бъде даден от компетентните здравни органи. Но Централната избирателна комисия е органа, който се занимава с цялостната организация на изборния процес, уважаеми народни представители. Няма как тя да бъде изключена от това да определи рамката, в която трябва да бъдат произведени избори при възможните нормални условия в състояние на извънредна епидемична обстановка. Смятам, че днешният дебат трябва да изясни всичките тези важни въпроси, за да може да постигнем възможния консенсус по отношение на това какво трябва да върши всеки един компетентен орган, за да имаме едно нормално протичане на изборния процес. Уважаема госпожо Председател, няма да се спирам на другите въпроси, посочени в Законопроекта. Ще си запазя правото да направя изказване по Законопроекта. Важното е тук, уважаеми народни представители, да видим как в тези трудни условия и тези предизвикателства, пред които сме изправени, да създадем такава законодателна уредба, която да позволи на всеки един български гражданин, който желае да упражни правото си на вот, да го направи сигурно в едни, доколкото е възможно, нормални условия.
Благодаря, уважаеми господин Ципов. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам. Господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, действително имаме съгласие по темата, че хората, които са карантинирани в България заради коронавируса, следва да им се даде възможност да упражнят едно от основните си конституционни права, именно да правото си на глас на предстоящите парламентарни избори. Така написан обаче закона, проектозакона, мисля, че задава повече въпроси и създава повече хаос, отколкото да разреши този проблем. На първо място, още с параграф 1 в член 28, се създават и вменяват на Централната избирателна комисия едни несвойствени за нея задължения. Централната избирателна комисия и по изборен кодекс има няколко основни правомощия, едно от които е да следи за спазването на изборния кодекс и да издава методически указания на съответните районни и секционни избирателни комисии. ЦИК не е медицински здравен орган. ЦИК не може да издава медицински протокол, както тук се казва, за спазване на противоепидемичните мерки. Здравните власти, Министерство на здравеопазването, това са органите компетентни, които следва и могат да издадат този медицински протокол, а ЦИК да го приложи, прилагайки го към своите методически указания. Но не ЦИК да носи отговорност. В Централната избирателна комисия няма нито един медик, уважаеми народни представители. Те нямат тази експертиза, за да изготвят и да носят отговорност за този медицински протокол. Отново се наблюдава едно прехвърляне на отговорност от изпълнителната власт, от Министерски съвет, така както впрочем стана и с машинното гласуване, заради което и бившият председател на Централната избирателна комисия си подаде оставката. ЦИК се товари с несвойствени за нея задължения. Цялата отговорност се прехвърля на ЦИК, изпълнителната власт, Министерски съвет, здравните органи в случая, просто имат един консултативен глас, седат отстрани и наблюдават. Отговорността е за ЦИК. Освен така записан в член 28 изменението, Ясно е записано, че при произвеждане изборите през 2021 по време на извънредна епидемична обстановка ЦИК приема правила за организацията и реда на изборите, с които да се гарантира живота и здравето на участниците в изборите. Така записан по този начин текста се тълкува много, много разширително, защото ЦИК следва да издаде всякакви правила на практика, с които да се гарантира живота и здравето. Не само медицински. Тук следва според мен да има да направите, уважаеми вносители, поправка между първо и второ, ако този закон продължи на второ четене. Защото създава доста голяма неяснота. На следващо място, вие сте записали, че отново на Централната избирателна комисия вменявате отговорност, защото сте записали, че карантинираните в България гласуват или с подвижна избирателна кутия, или в отделни избирателни секции. Отново се предоставя на Централната избирателна комисия решението на практика да донапише закона. Да донапише закона, защото те трябва да решат какви са тези отделни избирателни секции. В изборния кодекс е записано кои са избирателните секции. Сега ЦИК трябва да създаде отделни избирателни секции, да донапише закона, а решенията на ЦИК, знаете, могат да се обжават пред Върховен съд. И едно такова решение, ако се обжава пред Върховен съд, което на практика донаписва вашия закон, мисля, че няма да издържи в съда. Което на практика саботира и поставя много тежки бомби в предстоящите избори. Вие ги поставяте всъщност. На следващо място сте записали, че тези секции, подвижните, и тези, които са отделни, който никой не знае какви са тези отделни секции, как ще бъдат съставени, отново ЦИК следва да се произнесе по този въпрос, отново тя да носи отговорност. Могат да бъдат членовете на тези секции не по-малко от трима, но при спазване изискванията на изборния кодекс. Няма как да се изпазят изискванията на изборния кодекс. Няма как да се спази представителността и от Централната избирателна комисия, и парламентарната, при толкова партии в Народното събрание, с трима представители. Отново ще има парламентарни сили, които няма да бъдат представени в тези секции. Как точно ще се определи, това отново ЦИК следва да реши. Може би ще фърлят езитора. Много, много неясноти има в този закон и мисля, че така написан, особено в закон като не към изборния кодекс, а в закона за мерките и действията по време на извънредно положение, той създава повече проблеми, отколкото решения във връзка с предстоящите избори и гласуването, разбира се, на хората, които са поставени под карантина. И още един проблем, защото този закон изобщо не се съобразява с никакви срокове. Един проблем, който може да възникне, да речем, как тези, които са карантинирани, ще докажат, че са карантинирани. В РЗИ-тата, в списъците, които РЗИ-тата водят, просто са описани ни имена. Откъде Централната избирателна комисия, човека, който ще подаде заявления, евентуално, ако се разболее на трети, да речем, този човек как ще гарантира и ще докаже, че той е карантиниран? Как ще го докаже? След като заявлението, т.е. удостоверението от РЗИ-тата, в много случаи човека го получава няколко дни след като бъде карантиниран. Няма го РЗИ. РЗИ ви казах какво има. Елате да ми направете реплика, не от място. Така че вие създавате много по-големи проблеми, отколкото се опитвате да разрешите. Много неясноти в този законопроект, много обърквания, голям хаос. Това е. Това е, което вие се опитвате да направите. На практика е един саботаж на предстоящите парламентарни избори. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Реплики? Не виждам реплики. Продължаваме. Други изказвания? Професор Стоилов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да каже нещо, което никой не забелязва и никой не обръща внимание. Главната опасност е в избора на датата на изборния ден. Главната опасност. Знае се, и аз така съм се заразил, знае се, че най-големите зарази стават, когато в затворено помещение няколко души присъстват в обстановката, един заразен, двама заразени носители на вируса, и се заразяват всички. На 4 април времето е студено и вие не можете да осигурите главното условие – постоянно проветряване на помещенията, което ще ликвидира главната опасност. Тоест, отговорността, че след изборите ще плъзне заразата нагоре, аз съм уверен в това, носи президента, който не е, и неговия екип, който не е преценил. Трябваше да се сложи дата, в която тези помещения да стоят с отворени прозорци, с отворени врати, за да може да се проветри, и това е най-важното условие. Само че никой не обръща на това внимание. За президента той ще си носи моралната отговорност. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Станилов. Реплики има ли? Реплика ли, господин Шопов? Искате изказване? Заповядайте. Ще ви дам думата.
Уважаеми колеги, един от проблемите, които не се забелязват, това е винаги и в правото много важен въпрос, къде се уреждат, в кой закон съответните проблеми и въпроси, къде се гласуват, вкарват, изпълняват, следят правилата. И ако имаше повече юристи тук, в това Народно събрание, да не говорим в ръководството на Народното събрание, щеше да направи впечатление, че се уреждат правила не там, където трябва. Тези правила трябва да се уредят в изборния закон, а не както се прави в случая в закона за извънредното положение. И това е така не случайно. Говорим тук за лек специалис изборния кодекс. А защо се прави това? Защото ако тези правила бъдат предложени да бъдат промени в изборния кодекс, в изборния кодекс ще бъдат вкарани, ще бъдат предложени по отношение на него и много други правила, които са неудобни за управляващите. Те не желаят нещата да се уреждат в изборния кодекс, защото това отприщва един много голям дебат. Това отприщва дебата за мъртвите души, 600 000 души, както ние от Атака го казахме, назовахме, и това беше възприето и от президента като проблем, и от обществото. Ако тези правила бъдат вкарани да се уреждат в изборния кодекс, ще бъде истински поставен пред обществото въпроса за тоталната фалшификация на изборите, която се осъществява от много години насам. Ако бъде вкаран този проблем да бъде решен в изборния кодекс, ще бъде вкаран въпроса за видеонаблюдението в избирателните секции, за което ние от Атака говорим от много години. Истински, защото аз се съмнявам и в този момент, въпреки заявките, че се осигуряват машини за машинно гласуване, съм много, много съмнително настроен в отношение на това дали ще има машинно гласуване изобщо. И ако се вкарат в изборен кодекс, ще бъдат внесени решителни и недвусмислени мерки да има машинно гласуване. И мога да продължи този списък от тук нататък поне още 10 пункта за промени в изборния кодекс. И за това е този ход в момента нещата да минат с една-две разпоредби относно санитарната част, така да я наречем, или медицинската, за с оглед на пандемията, но не това, което се предлага, не може в този закон, закона за извънредното положение, да реши безкрайно многото проблеми, с които всъщност умишлено от страна на управляващите сме закъсняли да бъдат решени проблемите, които предстоят за предстоящите избори, за да ги направят честни и несъмнени за българското общество. Благодаря ви.
Благодаря, господин Шопов. Реплики има ли? Продължаваме с изказвания. Не, той има записване. Господин Хамид.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи законопроекта. Ние смятаме, че са необходими тези мерки и тяхното място е в този законопроект. От друга страна, не можем да не се съобразим и с опасенията, изразени и от колегите от БСП, и от становището в Централната избирателна комисия. И затова на Правна комисия заявихме, че ще внесем наши предложения, които да я прецизират и да коригират тези предложения. Искам да поздравя и вносителите, които вече няколко пъти заявиха, че ще бъдат прецизирани и съобразени определени текстове и няма да се стигне до там да се създава внушение или да се създават предпоставки, че с тези текстове се прехвърля цялата отговорност на Централната избирателна комисия. Аз мисля, че господин Ципов беше ясен в своето изказване в тази посока. Затова, смятайки, че диалога, за който постоянно призоваваме, и, за съжаление, се оказа най-дефицитната стока в целия мандат на това Народно събрание, е изключително необходим точно при изготвяне на тези мерки. Предлагам в дух на диалог да прецизираме текстовете, всеки да се направи предложенията и да се съобразим с становището на Централната избирателна комисия. Благодаря ви, колеги.
Благодаря, господин Хамид. Реплики? Няма реплики. Продължаваме с изказванията. Господин Недялков заяви изказване. Ще се изказвате ли? Господин Недялков. Вдигнахте ръка за изказване. Добре. Господин Търновалийски. И вие се отказвате. Други изказвания има ли? Добре. Заповядайте, господин Байчев.
Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, първо ще започна с това, че подкрепям казаното от колегата Филип Попов, включително и от колегата Павел Шопов, и ще гледам да не се преповтарям с цел процесуалната икономия на време. Изборният процес, колеги, е една динамична материя, която търпи развитие, но се боя, че с предложените промени по-скоро ние връщаме назад този процес и вместо един регрес и вместо един прогрес се дължи се един регрес ще се получи. За първи път се получава разтоварване на политическа отговорност вместо разтоварване на административна тежест. Какво имам предвид? Включително и в становището на Централната избирателна комисия, Централната избирателна комисия посочва, че иска Министерски съвет да обезпечи изборния процес и законодателните мерки да бъдат прецизирани. Боя се, колеги, че това нещо се повтаря, още повече, че съвпада и с нашето мнение и с становищата, изразени от други политически сили, макар и да не са парламентарно представени. Другото, което ме притеснява, е, че Централната избирателна комисия ще бъде съветвана от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването. И тук искам да припомня, че тези съветници в лицето на министъра на здравеопазването по време на пандемията издаваха заповеди, които биваха отменени същия ден или на следващия ден. Националният оперативен щаб водеше една политика, която не беше постоянна и последователна, за съжаление. И когато всички ни убеждаваха, че няма да има пандемия, се оказа, че ние живеем в една пандемична обстановка. Убеждаването идваше от министър-председателят, който колеги от краварници, от разни превозни средства, от пънчета, говореше колко е добре държавата. Избирателният кодекс, колеги, както каза Павел Шопов, колегата, има освен проблем с как ще гласуват карантинираните и болните, проблем стои с избирателните списъци и наблюдението над изборите, тъй като над изборния процес тегне една сянка на съмнение. Защо няма да го подкрепим този законопроект? Ами на първо място, както каза колегата Шопов, не е предложен по надлежния ред, а през закона за извънредното положение. И аз тук бих желал да отговорите на един въпрос. Вие знаете ли, наясно ли сте, че законът за извънредно положение ще бъде в действие на 4 април към датата на изборите? Защото ако го знаете, следва да го заявите съвсем ясно, че това извънредно положение няма да бъде отменено. Не само на нас да го кажете, ще го кажете също и на представителите на ресторантьорският бизнес, на туристическия бранш. Да, точно така е. Редно е и те да го знаят, че закон за извънредно положение вие нямате намерение да го отменете преди изборите. Не ги заблуждавайте. Родителите на децата, които не посещават училище. На следващо място има едно противоречие между избирателния кодекс и закон за извънредното положение, а именно в избирателния кодекс с подвижни избирателни кутии гласуват само хора с трайни увреждания, а в закона за извънредното положение това право имат хора карантинирани, болни от коронавирус. Това ще създаде една възможност за обжалване, включително и пред Конституционния съд, и се дава една възможност, колеги, за касиране на избори в определени райони. Уважаеми колеги, над изборният кодекс тегне една сянка на съмнение, че изборният процес се опорочава. От нас зависи, от Народното събрание, дали ще предприемем стъпки към изсветляване на този процес и дали вие сте готови да приемете искания на опозицията или можете да играете само по правила, които вие определяте. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бачев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще започна своето изказване с опит да отговоря на някои от поставените въпроси от преждеговорящите и най-вече наистина като един вид отговор на поставените тези. Имаше от политици, които бяха крайно безотговорни към епидемията през последната 2020 година. Аз изпомням още март месец миналата година, когато правителството взимаше първите мерки за ограничение на вируса. Имаше други политици, които отговоряха, че има два вида щам. Един в София, един в Велико Търново. Имаше отговорни политици, които буквално до септември месец отказаха да признаят, че има епидемия в България. Прав сте, но те не са в Министерски съвет, а другаде. Така че нека наистина всеки да си носи отговорността за действията, които приема. Защо всъщност предложенията, които сме направили, са в закона за извънредното положение и каква е вероятността епидемичната обстановка да отпадне до тогава. Аз много ще се радвам, ако епидемичната обстановка се нормализира, т.е. здравната обстановка се нормализира в България до март месец и не само в България, в целия свят. Но не съм видял някоя държава в Европа или в развития свят, която да казва, че обстановката ще се нормализира поне до края на годината. Искрено се надявам да до април месец да няма епидемия. И тогава ще излезе и ще кажа, моя вина, че го предлагаме там. Но съмнявам, че ще отпадне до тогава. А и впрочем, така като слушам изказванията и на здравния министър, и на здравните власти, обединени в експертизата на всички водещи наши здравни специалисти, е именно епидемиологичната обстановка да се удължи до края на месец април. Най-вероятно, за съжаление, може би следващото правителство ще продължи да я удължава. Ще видим. Надявам се наистина с напредването на ваксините и с мерките, които се взимат, нещата да се подобрят, така че да не се налага цяла година да има мерки. Но по време на изборите със сигурност ще има. Това отношение и за това са направени мерките, т.е. предложенията ни са направени в този закон, а не в изборния кодекс, защото те касаят точно провеждането на избори в епидемия. Защото иначе във всякакъв нормална обстановка, било той 2019 година, карантинирани винаги е имало. Било то заради заболяване от някакво инфекциозно заболяване. Обикновено на пролета епидемията, т.е. не епидемията ми, вълната от дребна шарка, която поразява учениците. И някои от родителите, които не са я карали. Т.е. те пак са под карантина 40-дневно. Така че карантини винаги има в държавата. Нали? Въпросът е, че не са в таки толкова масови. За това всичко е в този закон, а не в някой друг. Така. Сега едно нещо разбрах, че БСП няма да подкрепи и мисля, че единствената партия от тук присъстващите, които няма да подкрепи мерките. Аз доколкото вчера прочетох внесения от БСП законопроект за промяна на изборния кодекс, но там не видях как решават въпроса с гласуването на карантинираните. Или може би БСП лъжи обществото, че иска висока избирателна активност, а в същия момент иска да ограничи хората, които са под карантина, да гласуват. Защото кажете какви са вашите предложения. След като не приемате да има такива секции, след като не искате да има възможност за карантинираните да гласуват, как виждате вие карантинираните да гласуват? Много искам да чуя този отговор. Впрочем, трябва да се отбележи, че тук от много от предложенията, които бяха направени след консултациите при президента, като гледам нито една партия от тук присъстващите не ги подкрепя, ще видим по време на дебатите за внесени от БСП законопроект, за да не разделям, смесвам темите, тогава ще си кажа мотивите, защо не бих подкрепил това, което сте предложили. Но има и едно друго нещо, което трябва да наблюдаваме много внимателно. В момента в Португалия е една от страните с най-висок с най-силни мерки в локдауна от Западна Европа. В момента Португалия е страна председателка на съвета на Европейския съвет. Отделно Португалия тази неделя има президентски избори. И знаете ли как в Португалия си решават въпроса точно с хората, които са карантинирани, които към днешна дата в Португалия са на 125 000 души? Именно с мобилни секции по този начин. Организирани от местните власти, които обикалят. Да, при тях има една основна разлика, която наистина може и да се помисли в междучетенията, че там се прави ранно гласуване, 48 часа преди датата на гласуване се дава възможност на хората да гласуват с тези мобилни секции, за да може спокойно да гласуват максимално повече хора. Така че въпросът е с мобилните секции е много важен, за да имат наистина тези наши сънародници, които са под карантина, да могат наистина да упражнят своето право на глас. А и местно им подвикват от зала, елате, кажете вие какво предлагате, за да могат те да гарантират. Ела, кажи, вземи реплика, замета реплика, за да може все пак да проведем някакъв дебат. И последно, кой карантинира болните, се зададе въпрос как ще правят хората, които са в последния малко преди изборите карантинирани, ми карантината се налага от РЗИ и съответно автоматично влиза в системата на РЗИ. И все пак живеем в 21 век, има някакво електронно правителство. Не се заблуждайте, не използвайте телефоните си само за да влизате в социалните мрежи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Реплики? Реплика? Заповядайте, господин Зарков, имате думата. Репликата? Две.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гаджев, благодаря ви, че се нагърбихте да отговорите на някои въпроси, макар че през повечето време, когато моите колеги говореха, вие викахте от вашето място и може би не сте ги чул и затова не можахте да отговорите правилно. Да ви ги задам по-ясно, за да може да отговорите в дупликата. Сега, вие се ангажирахте пред обществото и пред президента и пред всички, че ще внесете решение на два проблема. Как ще гласуват хората в обстановката, в която се намираме? Как ще гласуват хората, които са здрави, така че да не се заразат? И как ще гласуват хората, които са под карантина? Така, в този ред на мисли, ви питам, четейки вашия законопроект, моля да ни кажете ясно, точно и категорично, какъв ще е здравния протокол за хората, които са здрави и ще гласуват? Как точно ще гласуват? Втори въпрос, как ще гласуват карантинираните според вашия закон? С подвижна секция или в отделна избирателна секция? Има ли отговор на тези въпроси във вашия закон? Трето, при колизия между този закон и изборния кодекс, кой според вас ще се предложи? Кой закон ще се приложи, тъй като тук е написано, че с подвижни избирателни кутии ще се гласува по смисъла на глава 14 от изборния кодекс, където има определени срокове, които ще окажат неприложими към това нещо. Кой според вас е закона в този случай, който ще се предложи? Това, което правиме ние, понеже ни попитахте, ние внесахме изменения в изборния кодекс, където може би трябва да се разглеждат и тези изменения. Вие се ангажирахте след становището на ЦИК също така да подобрявате този закон, който сте се ангажирали да приемете. Истината обаче, господин Гаджев, и надявам се и колегите ви ще ви помогнат, за да я разберете и обясните, е, че с този закон вие не правите абсолютно нищо. Проблемите остават след него същите, каквито са и преди него.
Зарков,
и затова не ни обвинявайте, че някого заблуждаваме. Заблуждавате вие.
Втора реплика. Няма втора реплика. Господин Гаджев, имате думата за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Зарков. Аз не съм нито здравен специалист, нито лекар, но дори без да съм лекар, мога да ви кажа съвсем спокойно от базата на това, което може би всички ние знаем. Във всяка една болница има мръсно отделение, COVID, така наречените COVID отделения и чистите отделения, където са всички останали болни. Няма как да се смесят урните дори, защото те влезат ли веднъж в COVID отделението, те няма как да отидат в последствие при здравите хора, които са настанени в болничната част на болниците. И затова имаш две отделни. Едните, за които са в изолация, и за тези, които са в останалата част от болницата. Просто не трябва да се смесват двата потока. И това са си здравни мерки, които се прилагат в болниците. И това идва от здравните власти. Както и в тази връзка на първия ви въпрос за здравния протокол, има си, както казах и в моето експозе, здравни власти, които определят различните мерки, необходими да се прилагат. Съответно и здравния протокол, който трябва да се, който се съгласува с ЦИК. В този случай няма как двете институции, било то здравните власти или Централната избирателна комисия, да работят по-отделно. Разбира се, че те трябва да работят в синхрон, за да издадат максимално качествени инструкции за провеждането на изборите. Няма как двете неща да са различни. И, впрочем, ние ангажимент към други институции, ние сме поемали ангажимент към българските граждани да решим как те ще гласуват, а не към други институции да подпомогнем вариантите, за да могат. Дали е перфектен текста? Въпрос на дебати. Дали има нужда от промени? Разбира се, винаги може в рамките на дебатите да се усъвършенства даден текст и даден законопроект. Правили сме го много години и това е ролята всъщност и на парламент. Да усъвършенства между първо и второ четене различните законопроекти. Колкото до това, което ние предлагам, аз едно нещо продължавам да не чувам. Какво предлагате вие, за да решите проблема? След като ние не решаваме проблема, вие как го решавате? Няма нищо. Нищо не казвате. Тоест, вие нямате решение, но критикувате решението на другите. Така е най-лесно.
Благодаря, господин Гаджев. Продължаваме с изказванията. Госпожа Клисурска.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На нашето внимание е законопроект, свързан с изменение за Закона за извънредното положение, но това, което ние ще видим и чуваме всеки ден от говорителите на ЦИК, е, че в момента няма как да не бъдат направени промени в Изборния кодекс, за да бъде регулиран нормално процеса по гласуването на всеки един български гражданин, който по право има, който по конституция има право на това. Не случайно е становището на Централната избирателна комисия, която аз не чух коментарите ви по отношение на него. Защото Централната избирателна комисия категорично посочва, че в Закона за здравето, и това ние сме го приели, компетентният орган, който издава и приема правилата за гарантиране живота и здравето на избирателите, е министърът на здравеопазването. И в тази връзка няма как в момента с предлагания законопроект, който вие внасяте, да натоварим ЦИК с тези несвойствени за дейността им функции. Такова е становището на ЦИК и аз не чух отговор на този въпрос. Защо вие смятате, че ЦИК е компетентният орган, след като в Изборния кодекс, член 57, изрично са упоменати всички пълномощия на Централната избирателна комисия? Аз ще кажа само две неща, които са свързани с тяхната дейност, а тя е, че ЦИК упражнява контрол по прилагането на кодекса. Къде в Изборния кодекс в момента правиме ревизия на правилата, свързани с това карантинираните лица и тези, които са болни, да имат право да гласуват с подвижни избирателни кутии? Не случайно председателя на Централната избирателна комисия в своите изявления по медиите каза, че задължително трябва да бъде направена ревизия на Изборния кодекс в тази част. Ако зачетеме член 37 от Изборния кодекс, там където са регламентирани съответно подаването на реда за подаване на заявленията за гласуване на избиратели с увреждания с подвижна избирателна кутия, ще видим, че има регламентирани определени срокове, за да бъдат конституирани такива подвижни избирателни секции. И не случайно, ЦИК в своето становище, ще го зачета, казва това, че е важно да бъдат предвидени ясни критерии за включването на тази категория избиратели, именно карантинираните лица, списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия. Член 37 от Изборния кодекс категорично посочва, че тези лица, които ще гласуват с подвижна избирателна кутия, биват заличавани от списъците за гласуване. Какво правиме в случая, когато лица, констатирани като заразени и карантинирани, бъдат заличени от списъците, защото РЗИ е установило, че те нямат право да гласуват в нормалните секции? Как и къде с предлагания от вас законопроект регламентираме тези неща? И още повече, къде в този предлаган законопроект ние даваме достъп до съответните регистри по Закона за здравето за издаването на съответните удостоверителни документи? Много въпроси, отговорите липсват. Изборите чукат на вратата и аз не виждам, уважаеми дами и господа управляващи, с това ваше, недоносче в Закона за извънредните мерки, отново предпоставяте това изборите, предстоящите избори на 4 април, да бъдат опорочени и да не създадат такава възможност на българските избиратели да гарантираме тяхното право те да гласуват равнопоставено. Благодаря.
Благодаря, госпожо Клисурска. Реплики? Други изказвания? Заповядайте. Госпожо Алексиева.
Благодаря ви, господин председател. господин Председател, уважаеми колеги! Искам да внеса малко яснота в предложенията, които сме направили от нашата парламентарна група в Закона за извънредното положение. Предложенията, които сме направили, в предложенията се казва, че ЦИК трябва да изготви правила. Трябва да изготви правила, с които да гарантира живота и здравето както на избирателите, така и на всички участници в изборния процес и да има една нормална обстановка, в която всички да могат да излязат и да упражнят своето право на глас. ЦИК ще направи консултация с Националния оперативен щаб, с щаба по вакцинация, с Обществения съвет, който е към Централната избирателна комисия, който и в момента действа. И след това ще бъдат издадени тези правила. Със сигурност протокол от Министерство на здравеопазването от министъра се издава. Но този протокол и министъра на здравеопазването не е органа, който трябва да отговаря за реда и за правилата за провеждане на изборите. Това е компетентният независим орган ЦИК. И в момента се произвеждат избори по време на епидемична обстановка в страната. И в момента се изготвя и се издава протокол от министъра на здравеопазването, така че аз не виждам какъв е проблема в момента и това, което разискваме абсолютно всички, и ние не прехвърляме медицински дейности на Централната избирателна комисия. В крайна сметка това е органът, който следи, както казах, за реда и за правилата за провеждане на тези избори. Така че в крайна сметка мисля, че е необходимо да се създаде една добра организация, да се създадат едни добри правила, за да може наистина да има една широка кампания, която да направи една разяснителна кампания, която да позволи на хората да са спокойни и да могат наистина да отидат да гласуват в тази извънредна ситуация, а не да се нагнетява някакво напрежение и да се внушават какви ли не манипулации в хората от тази трибуна и от всякъде, че изборите ще бъдат опорочени. Това по никакъв начин няма да доведе до висока избирателна активност и това по никакъв начин няма да върне доверието на хората към изборния процес. Мисля, че дебата, който трябва да водим ние политиците, е за това, че трябва да представим нашите програми, нашите политики, нашите приоритети, за да можем наистина да убедим гражданите да гласуват за нас, а не да принизяваме на такова ниско ниво дебата, който в момента се опитвате да правите в зала. И при положение, че ние даваме възможност и на карантинираните да гласуват с подвижни секции или секции, които са образувани в болничните заведения, извън тези, които са по член 9 в изборния кодекс. Мисля, че това наистина говори за едно желание от наша страна да може повече хора да могат да упражнят правото си на глас, а не да ги ограничаваме, само да говорим, че искаме по-висока избирателна активност. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Алексиева. Реплики? Господин Попов има реплика, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Алексиева, аз също ще ви питам въпроса, който зададе Крум Зарков на колегата, на който той така и не отговори. При противоречие между изборния кодекс и този, който вие сте написали, кой закон ще се прилага? Защото има такива противоречия, вече създадени при този ваш законопроект. Второ, не е ли по-редно в изборния кодекс да бяхте създали една глава произвеждане на избори при ситуация на извънредна епидемиологична обстановка и така нататък, и надолу да опишете всички това, което вие смятате за редно и предлагате. И там да се дебатира, там където му мястото, именно в изборния кодекс. Вие казахте, че искате да внесете яснота по отношение на вашите предложения и на практика повторихте нашата теза, че не ЦИК следва да издава този медицински протокол. Да, ЦИК следва да го приложи в своите методически указания, но органът, който да го издаде, не е ЦИК. Защото така е записано в този закон. Вие сте записали, че ЦИК издава правила, за да се гарантира, нали, живота и здравето на участниците в изборите, когато се провежда избори при извънредна епидемиологична установка. Така записано във вашия законопроект означава, че ЦИК на практика може да изпълнява и следва да изпълнява всъщност и да даде и антитерористични правила, да речем. Защото живота и здравето, нищо, че сме в епидемична обстановка, може да бъде застрашен от много фактори. Не само от коронавирус. От много фактори. И ЦИК следва да съобрази всички тези правила, за да гарантира живота и здравето на участниците в изборите. Така сте го записали просто. И това също следва да се прецизира, мисля. Но не е тук мястото. И няколко от колегите юристи ви казаха, че не е тук мястото. Не знам защо сте го сложили в закона за извънредното положение. Да, касае се за мерки, които се провеждат при избори при извънредно положение. Но може да има нарочна глава в изборния кодекс, където да се обсъжда всички тези предложения. Знам от какво се страхувате. Страхувате се, че когато го вкарате в изборния кодекс, всяка една от парламентарните групи съответно ще направи своите предложения по изборното законодателство. А за това нямало време. Има време. Ние затова сме направили нашите предложения. Правили сме ги назад във времето и по отношение на видеонаблюдение, изчистване на избирателни списъци чрез активна регистрация. От ДПС също са имали своите предложения, всички парламентарни групи. Вие се опитвате да затворите тема.
Благодаря, господин Попов. Надхвърлихте времето с една минута. Почти.
Благодаря, госпожо председател. Последно изречение. Опитвате се да затворите изборния кодекс, но създавате по този начин много голям хаос и противоречие между законите, уреждащи тази материя. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте, госпожо Алексиева, за дуплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Попов, не мисля, че по някакъв начин ние засягаме който и да е друг закон, когато прилагаме нашите предложения в закона за мерките и действията по време на извънредното положение и последствията от тях. Така че това, което сме преценили в крайна сметка с тези предложения и сме направили така, че ЦИК наистина да излезе с правила, които да определят реда и начина на гласуване на българските избиратели. Не сме казали, че ЦИК издава протокол, аз вече го казах в моето изказване. Този протокол медицински се издава от Министерство на здравеопазването. Когато вие сте направили вашите предложения, които са внесени вчера в изборния кодекс, това, което успях да прочета, е, че вашите предложения са само за видеонаблюдението и само за това да се направи активна регистрация и да се изчистят избирателните списъци. Къде вие предлагате да се уреди въпроса за гласуването на хората, които са под карантина? Защото виждам, че вече вие признавате, че има епидемия, вие признавате, че има COVID и че има заболяване. В крайна сметка, мисля, че всички трябва да се обединим и да направим така и да дадем възможност на всички български граждани да могат да упражнят правото си на глас. А промените, които вие предлагате в изборния кодекс, когато му дойде времето, тогава ще ги коментираме. Защото не мисля, че това видеонаблюдение, което се въвежда при броенето на бюлетините, е направено така, че може да защити личността на хората, които участват в изборния процес, да защити личните данни на всички, които са в изборното помещение, защото много от вас прокламират, че това били публични лица. Не, това са длъжностни лица. И мисля, че има ред и начин, по който това нещо може да стане. В крайна сметка протоколът е публичен и участват представители на всички парламентарно представени партии. За активната регистрация също мога да кажа, но просто когато му дойде времето. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Алексиева. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.
Господин Ципов.
Моля, колеги, заемете местата си. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците № 154-01-3, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 15 януари 2021 година. Моля, режим на гласуване. Изчакваме всички колеги да влезнат в зала. Виждам, че има много желаещи да гласуват. Кой? Госпожо Василева, да си сложите маската. Ето тя има, обаче го... Господин Симеонов, бди. Успяха ли всички колеги да гласуват? Господин Станков има проблем с гласуването. Готови сме. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 182 народни представители, за 128, против 45, въздържат се 9. Предложението е прието. Преминаваме към процедура. Има госпожа Ангелова, имаше процедура първо, после... Госпожа Ангелова, после госпожа Александрова.
Нищо не виждам.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с 7 дни.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 169 народни представители, за 166, 1 против, 2 се въздържат. Предложението е прието. Господин Ципов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Моето желание е да направя процедура и тя е свързана с това, че предлагам срока за предложение между първо и второ гласуване на току-що приетия законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и последиците от него, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, да бъде 4 дни.
Благодаря, уважаеми господин Ципов. Моля, режим на гласуване. Още друга процедура. Заповядайте. Обратно процедура. Обратно предложение.
Благодаря, госпожо председател. Смятам, че този законопроект показа редица слабости и в дискусията това се видя. Съкращаването на срока до 4 дни смятам, че няма да доведе до ефекта, който целим, а именно създаване на нормални условия за гласуване на българските граждани в условия на епидемия. Затова правя обратно предложение и настоявам срока да остане такъв, какъвто е нормалният срок за предложения за второ четене и съответно разглеждане на законопроекта. Ако наистина искате да постигнете целта, която заявявате, че си поставяте с този законопроект. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Подлагам на гласуване предложението на господин Ципов за намаляне на срока на 4 дена. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 162 народни представители, за 112, против 42, въздържат се 8. Предложението е прието. Покажете по групи, моля. Преминаваме към следваща точка от днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс. Госпожо Александрова, заповядайте да ни запознаете с доклада. Хайде, момчета.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля на основание член 49, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване допуск в пленарна зала на господин Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
Гласуваме допуска на господин Чолаков. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 125 народни представители са гласували, 122 гласа за, против няма, въздържат се 3. Моля господин Чолаков да вземе мястото си в залата. Продължете.
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс номер 154-014, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 година. На свое заседание, проведено на 20 януари 2021 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс номер 154-014, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 година. На заседанието присъства господин Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд. Законопроектът беше представен от госпожа Александрова, която посочи, че с предложените изменения се предлага процесът по проверка на редовността на жалбите да се възлага на първоинстанционните съдилища, които са постановили актовете, които се обжалват. Предложеното изменение не е ново за българската правораздавателна система, като функционира успешно от десетилетия в общите съдилища. Предложените изменения съответстват на текстовете в Гражданския процесуален кодекс, които регламентират процеса по проверка за редовността на жалбите, като са съобразени спецификите на административното правосъдие. Госпожа Александрова отбеляза, че промените в административно-процесуалния кодекс ще дадат възможност на първоинстанционния съд първо да даде указания за констатираните нередовности на жалбата, което ще спести на насрещните страни усилията по ангажиране на процесуална защита на този етап от производството, като едва след евентуалното отстраняване на нередовностите съдът ще изпраща преписи на насрещните страни за ангажиране на защита по една вече приета за редовна жалба. Председателят на Върховния административен съд изрази подкрепата си към Законопроекта, като посочи, че той е навременен и необходим. В обсъждането взеха участие народните представители Хамид Хамид, Християн Митев, Явор Божанков, Крум Зарков и Филип Попов. Народните представители Хамид Хамид и Християн Митев изразиха подкрепата си към Законопроекта и отбелязаха, че между първо и второ гласуване ще се прецизират определени разпоредби. Народните представители от парламентарната група на БСП за България посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта, като отбелязаха, че с неговото приемане ще се натоварят първоинстанционните съдилища. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 14 гласа за, 7 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс № 154-01-4, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 година.
Благодаря, госпожо Александрова. Вносител, ще има ли становище на вносител? Пак вие.
Да, ако позволите, ще направя кратко представяне. С измененията в Административно-процесуалния кодекс през септември 2018 година успешно надградихме и усъвършенствахме процесът по администриране на жалбите, постъпващи във Върховния административен съд. В този смисъл съдиите във Върховния административен съд в значителна степен бяха облекчени в процеса по проверка за редовността на жалбите, като тези задължения бяха възложени на заместниците на председателя, съответно на председателите на отделение. По този начин обаче последните бяха натоварени с огромна административна тежест, която им пречи да изпълняват същинските им задължения във Върховния административен съд. С предложените изменения смятаме, че този проблем се разрешава, като процесът по проверка на редовността на жалбите се възлага на първоинстанционните съдилища, които са постановили актовете, които се обжалват. Този модел на администриране на жалбите не е нов за българската правораздавателна система, като функционира успешно от десетилетия в общите съдилища. В този смисъл предложените изменения са съответни на текстовете в Гражданския процесуален кодекс, които регламентират процеса по проверка за редовността на жалбите, като естествено са съобразени с спецификите на административното правосъдие. С предложените изменения се разрешава един много съществен проблем, който съществува – ангажирането на процесуална защита по нередовни жалби. Съгласно сега действащата нормативна уредба, след като приеме жалбата или протеста, първоинстанционният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в 14-дневен срок от получаването им може да подаде отговор. След подаването на отговор или след изтичането на срока по член 213а, алинея 1, делото се изпраща на Върховния административен съд, където се осъществява проверка за редовността на жалбата и съответно се дават указания за отстраняването на нередовностите. В случай на неотстраняване на констатирани нередовности, жалбата се оставя без разглеждане. По този начин, ответните страни по една нередовна жалба осъществяват процесуална защита, което на този етап от производството създава за тях една излишна тежест, както финансова, така и логистична. В този смисъл промените в Административно-процесуалния кодекс ще дадат възможност на първоинстанционния съд първо да даде указания за констатираните нередовности на жалбата, което ще спести на насрещните страни усилията по ангажиране на процесуална защита на този етап от производството. Едва след евентуалното отстраняване на нередовностите, съдът ще изпраща преписи на насрещните страни за ангажиране на защита по една вече приета за редовна жалба. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Александрова. Откривам разискванията по законопроекта. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс № 154-01-4, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 година. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 96 народни представители, за 77, против 4, въздържат се 15. Законопроектът е приет. Честито, господин Чолаков, честито на всички. С това деловата част на днешното заседание приключи. Започваме парламентарен контрол. Добре. Идват, пътуват. Пътуват, да. Почвам с писмените. Писмен отговор от заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика и министър на туризма Мариана Николова на въпрос от народния представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев, Теодора Халачева и Евдокия Асенова. Писмен отговор от заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на правосъдието Десислава Ахладова на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов. Писмен отговор от министъра на финансите Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народните представители Кристиан Вигенин, Николай Пенев и Георги Йорданов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Виолета Желева. И писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Нигяр Джафер. Моля представители на парламентарните групи да получат писмените отговори. Въпроси? Няма новопостъпили въпроси и питания. От ДПС има ли кой да получи? Здрасте.